On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Doktorka Veronika Andraško pracuje v Národním ústavu duševního zdraví. Zabývá se diagnostikou a léčbou duševních poruch, například antidepresivním účinkem ketaminu a výzkumem psilocybinu. Je členkou České psychedelické společnosti.
On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Dobrý den, přeje z Rádia Wave Petr Bouška a vítám doktorku Veroniku Andraško.
Dobrý den.
Do kin vstupuje film Buffo Alvarius, The Underground Secret, který natočil dokumentarista Filip Záruba. Rozhovor s ním najdete na našem webu wave.cz. Ten film je o rituálu s žabým jedem ropuchy kolorádské, Buffo Alvarius. Jed je nejsilnějším známým psychedelikem na světě. Lidé, kteří rituál podstoupili, ve snímku mluví o silném mystickém spirituálním zážitku, který jim změnil život. Veroniko, je ta látka, která se nachází v sekretu té žáby, ona je v takové směsi, ale tou hlavní je asi 5-metoxy-DMT. Opravdu život měnící, co dělá s lidským mozkem?
Dokážu si představit, že ta látka opravdu život měnící může být. 5-metoxy-dimetyltryptamin, látka obsažená v žábě Buffo alvarius, kromě jiných látek, tak je to vlastně tryptamin jako většina serotoninergních psychedelik, takže tak nějak si dokážu představit, co asi s tím mozkem může dělat. Když vezmeme velmi zjednodušeně obecně psychedelika, tak působí na serotoninové receptory v mozku a zejména třeba ve struktuře, které se říká talamus, to jsou taková vrata, která filtrují informace, co se dostávají do našeho mozku a pak působí na kůru. A tím svým účinkem psychedelika blokují ten talamus, ta vrata, tak naše kůra je přehlcena velkou spoustou informací. Ten psychedelický zážitek nás může vrhnout vlastně do neuvěřitelných rovin. Může se vynořit spousta nevědomých informací, se kterýma v tom křehkém stavu neumíme nakládat. A když porovnáme třeba kinetiku, to vlastně, jak to tělo nakládá s tou látkou u běžných psychedelik a u této látky, což je mnohem rychlejší, je tam promptní efekt, tak si dokážu představit, že to může být opravdu šokující.
Co lidé pod vlivem takového psychedelika můžou vidět, zažívat a vnímat?
Tak je to velmi různorodé, ta otázka je velmi široká, asi bych dokázala popisovat teď strašně dlouho. Co se týče vlastně Buffo Alvarius, tak si myslím, že v tom filmu je to popsané a znázorněné celkem jasně, ale nedokážeme, že se vžít do subjektivního zážitku druhého člověka. Nicméně popisuje se, že u té látky člověk může cítit dezintegraci, rozpad ega, ztrátu svého vlastního já a dokonce zážitky, které jsou blízké smrti, zážitky takové oceanické bezbřehosti, které vlastně jsou částečně společné pro ostatní psychedelika. To spektrum účinků je velmi široké. Třeba u běžných psychedelik tam mohou být nějaké změny v percepci, co se týče vlastně zrakového vnímání, vnímání chuti, vnímání prostoru. Pak tam mohou být myšlenkové pochody, které jsou neobvyklé. Pak tam mohou být vlastně emocionální zážitky. Může se vynořit spousta nevědomého materiálu, může se vynořit spousta vzpomínek třeba z dětství nebo nějakých citlivých vlastně emocionálních témat. To pozorujeme docela často i jako sitři třeba v psilocybínovém experimentu, kdy běžná situace může třeba u našeho dobrovolníka vyvolat nějaké emoce.
Tuším, že byste ale lidem nedoporučila, aby ten rituál podstoupili. Podle všeho je legální, to si myslím, že se sluší dodat, na seznamu zakázaných látek v Česku není.
Jasně, my jsme se teď bavili konkrétně o té látce, co může vyvolat ta látka samotná. Pak je tam obrovská otázka toho kontextu, ve kterém je podávána. Konkrétně třeba ve filmu Buffo Alvarius ten rituál jako takový vnímám jako dost nebezpečný, protože víme jako propojením vlastně klinického konceptu psychedelické terapie i toho šamanského konceptu, chcete-li tradičního, tak tím základním propojením je správný set a setting. Co se týče toho setu, tak je strašně důležité, aby ten člověk nejenom byl připraven správně na ten zážitek, ale také, aby neměl žádné kontraindikace, a to ani absolutní, ani relativní kontraindikace.
A to jsou které? Kontraindikace, to jsou stavy, situace, ve kterých to nemůže člověk podstoupit, předpokládám.
Jo. Běžně třeba, když navážu na naší studii, kterou provádíme u nás s psilocybínem u zdravých dobrovolníků, tak je velmi důležité, aby tam byl určitý věk, aby to byl člověk, kterému je víc než 28 let, protože se hovoří o jakémsi riziku toho, že by se u člověka, který má predispozici k psychickému onemocnění, konkrétně z psychotického spektra, mohla spustit psychóza. Jejíž riziko je vyšší v mladším věku. Takže ten věk, potom naprosto negativní rodina i osobní anamnéza psychotického onemocnění, potom samozřejmě kardiovaskulární onemocnění, protože vidíme i v naší studii, sice víme, že psychedelika, jejich spektrum vlastně somatické je velmi bezpečné, ale u zdravých dobrovolníků. Co se týče pacientů, co mají nějaké kardiovaskulární onemocnění, by to mohlo být rizikové, protože i u našich zdravých dobrovolníků vidíme, že se jim zvýšuje třeba krevní tlak, dejme tomu o 20 mm rtuti standardně, a zrychluje se třeba tepová frekvence. To jsou věci, které u zdravých lidí jsou snesitelné, ale dokážu si představit, že u někoho, kdo má dekorigovanou zvýšený tlak nebo nějaké srdeční onemocnění, tak to může být velmi nebezpečné, dokonce i smrtící. Ještě když se bavíme o těch kontraindikacích, si myslím, že je velmi důležité zmínit souběžnou medikaci. Říkali jsme vysoký krevní tlak, psychiatrická onemocnění, ale je nutné zmínit také, že zejména u látek, jako je bufotenin a nebo 5-MeO-DMT, tak je důležité, že mají tu přidatnou funkci inhibice zpětného vychytávání neuropřenašečů a mohou velmi nepříznivě se kombinovat jejich účinky s účinky serotoninergních antidepresiv, což jsou látky, které jsou bohatě užívány, zejména když někdo třeba, kdo by trpěl depresí, chtěl podstoupit podobný rituál, tak by to mohlo mít i letální následky smrtelné důsledky v podobě třeba serotoninového syndromu, což je velmi nebezpečný stav, taková serotoninová bouře v mozku. U běžných psychedelik se udává tato kombinace vlastně s inhibitory monoaminooxidázy, což je prostě skupina látek antidepresivních, ale pokud vím, tak vlastně u 5-MeO-DMT je tam riziko i kombinace s ostatními antidepresivy, takže to si myslím, že je velmi důležité a vůbec to podle mě, nebo v tom filmu nebylo vlastně vysvětleno, že tam ta možnost kontraindikace nebo ta možnost nebezpečné kombinace existuje.
On byl zaznamenán dokonce minimálně jeden případ, kdy právě člověk se srdečními problémy, který podstupoval ten rituál, tak při něm zemřel. Údajně se nevědělo nebo nepřiznalo, že ty potíže má.
Proto mě právě i v kontextu toho filmu velice zarazilo to, že neošaman Octavio Rettig, byť je lékař a proklamuje sebe jako, že je odborník ze zdravotnictví, tak neudává žádné kontraindikace a říká, že vlastně jedinou překážkou je strach, který vyžaduje podání většího množství medicíny. To jsou jeho slova z filmu, se kterýma já bytostně nesouhlasím a myslím si, že se můžeme jako za celou třeba i psychedelickou společnost českou vymezit vůči tady těm tvrzením, protože si myslím, že to je velmi nezodpovědný přístup. Tak k těm kardiovaskulárním účinkům, ale velmi důležité je, kromě těch kontraindikací jako takových, taky dbát na to, jak toho člověka připravíme na to sezení. Zasahuje to také do toho settingu, to znamená ty podmínky, ve kterých ta látka bude požitá, a do kontextu, v jakém to všechno proběhne. Když se podíváme třeba na studie z psychedeliky asistovanou psychoterapií ve světě, které probíhají třeba i klinické studie u pacientů s nějakým onemocněním v rámci léčby, tak zjistíme, že vlastnímu podání látky předchází několik psychoterapeutických sezení, kdy ten pacient navazuje kontakt s tím terapeutem. Terapeut zjišťuje velmi důležité události z jeho života, navazuje s ním kontakt, snaží se zjistit, co je pro něj důležité, jaké jsou jeho hodnoty, jaké jsou problémy. Klasicky, standardně, jako při psychoterapeutických sezeních. A také, kromě té přípravy, je velmi důležitá ta integrace posléze. To znamená, ten zážitek, ať je jakýkoliv, je potřeba dát do správného kontextu, nějakým způsobem probrat, co se dělo, proč je to důležité, jestli to navazuje na nějaké události ze života. A to si myslím, že v tom ten kontext podání vlastně takhle silné psychedelické látky z filmu, který jsme viděli, postrádá bohužel.
Je ta integrace tím hlavním rozdílem mezi bad tripem a jenom těžkou psychedelickou zkušeností?
Dá se to zjednodušeně říct i takto. Vlastně u dobrovolníků, co podstoupili studie světový, kde se zkoumalo vlastně, do jaké míry ten zážitek byl intenzivní nebo negativní, tak pak překvapivě to vypadalo, že ty nejintenzivnější, byť negativní zážitky byly hodnoceny jako nejdůležitější v životě. Jo? Takže opravdu jde o to, jakým způsobem se to zintegruje a v jakém kontextu to proběhne. Jo, takže my spíše používáme pojem náročné psychedelické zkušenosti, zejména ve studijním kontextu, kde je to bezpečné. S bad tripem se můžeme samozřejmě setkat u nepřipraveného jedince a vidíme to bohužel i třeba na festivalech, když děláme psycare, vlastně pomoc jedincům na festivalech, které ty drogy užívají a nejsou připravený a nevědí, co užívají, a vlastně tam je hlasitá hudba a chaos naprostý. Takže to jsou vlastně podmínky, ve kterých samozřejmě prostor pro ten bad trip je.
Co byste doporučila lidem, kteří se přeze všechno rozhodnou ten rituál podstoupit? Protože já, když jsem ten film viděl a mluvil jsem i s lidmi, kteří ho viděli, tak ono to do značné míry působí jako reklama na tu látku, reklama na ten rituál. Byť tvůrce toho filmu Filip Záruba říkal, že by si přál, aby veškeré ty projekce byly doprovázeny debatami s odborníky, aby to bylo zasazeno do ještě nějakého si širšího odborného kontextu. Přesto ale bude spousta lidí, kteří se třeba vypraví do té Kolumbie, nebo možná se to děje i jinde. Konec konců, jak jsem říkal, u nás ta látka zatím zakázaná není. Tak jak se na to připravit? S tím počítat, když už ti lidé podle mě, když jsou rozhodnutí, tak je o toho těžko odradíte.
Já musím říct, že obecně moje první reakce na ten film bylo, že jsem byla poměrně vyděšená, ačkoliv jsem otevřena vlastně výzkum psychedelických látek, tak ten film na mě působil tak jakože sugestibilní jedinec, asi do toho může jít s vírou v to, že je to něco, co mu změní život. Ale myslím si, že ten samotný zážitek je takový skok do tmy, který vlastně, když se vrátíte zpátky, nemusí sednout na tu správnou půdu. Rozhodně bych to nedoporučovala. Jo, to je moje vyjádření. V případě jakýchkoliv vlastně psychedelických látek si myslím, že základem je správná informovanost jedince o tom, co to může mít za nežádoucí účinky, jak je potřeba se připravit, a pokud se náhodou stane, že někdo je tak neopatrný a naloží vlastně se svým vědomím takovýmhle způsobem nezodpovědným, tak pak existuje třeba síť odborníků pro integraci náročné psychedelické zkušenosti, protože víme, že ať děláme jakoukoliv osvětu, tak stejně se najdou jedinci, co to podstoupí v nekontrolovaném prostředí, tak se snažíme dát dohromady i v rámci České psychedelické společnosti síť odborníků, co mají třeba přes holotropní dýchání nebo přes své výcviky nějaké zkušenosti se změněnými stavy vědomí a mají zkušenosti práce s takovými klienty, takže máme třeba i na stránkách ČEPSu odborníky, co eventuálně s tím mohou pomoct z řady psychiatrů a psychoterapeutů a psychologů. Nicméně ještě jedno chci zdůraznit, že není to vůbec žádná sranda podle mého názoru.
Když se jedná o pravděpodobně nejsilnější známé psychedelikum, vy jste zmínila, že ta látka je málo prozkoumaná. Čím to? Proč se ty výzkumy nesměřují k jedu té ropuchy? Proč se zaměřují víc na LSD, psilocybin?
To je zajímavá otázka. Myslím si, že historicky vlastně je to částečně dané historicky tím, že vlastně LSD a psilocybin byly prvními látkami, co se zkoumaly a na kterých vlastně už máme nějaké důkazy jejich účinku jednak. Také proto, že vlastně například ve studii s psilocybinem nemáme větší prostor a klidnější prostor a prostředí pro to, aby jsme mohli zkoumat jeho účinek. Aby jsme prokázali, že ta látka skutečně něco v tom mozku dělá a něco, co věda může označit za přínosné, tak potřebujeme to nějakým způsobem objektivizovat. Aby jsme to objektivizovali, tak musíme toho člověka změřit, musíme mu provést nějaká vyšetření, která nám pomohou v té objektivizaci. A taky s tím člověkem chceme interagovat, nějakým způsobem spolupracovat a vést ho v průběhu vlastně toho zážitku. Takže si dokážu představit, že kdyby se jednalo o takhle krátký a takhle intenzivní zážitek, kdy my ani nemůžeme zachytit nějaká data, ani nestihneme třeba natočit EEG nebo zkoumat ten mozek, jak vypadá třeba ve funkční magnetické rezonanci.
Podotkneme, jak dlouho trvá to sezení s psilocybínem?
Kolem 6 hodin.
A Buffo Alvarius, co jsem četl, tak ta špička je nějakých 15 minut.
Tak, přesně.
Takže to je velmi rychle, velmi intenzivní.
Přesně, přesně. Teď víceméně si myslím tak intuitivně, že jako mnohem snáze se zkoumá látka, která je nějakým způsobem známá, má nějakou historii výzkumnou, je bezpečná a skutečně, i když se podíváte vlastně na tu kinetiku, co ta látka a jak vlastně to tělo s tou látkou zachází, tak u toho psilocybínu i třeba ty efekty sympatomimetické, jak jsem popisovala, vyšší tlak, zornice, dýchání a tak dále, tak jsou mírnější, protože ten nástup účinku je pomalejší. Když je to takováhle velká bouře, extrémní, a my ani nevíme bezpečnostní spektrum té látky, tak bychom museli znovu zkoumat od zvířat, jo, laboratorních potkanů, přes opatrné výzkumy u lidí. Jo, a protože to je zážitek, který je takhle intenzivní, tak může být také nebezpečný a proto je mnohem bezpečnější a mnohem snadnější zkoumat látky, které vlastně jsou známé, v rámci kterých se můžeme pohybovat také s tím naším vyšetřením.
V jakém stavu je teď výzkum psychedelik ve světě a u nás? Hovoří se o tom, že zažívá renesanci.
Zažívá renesanci, skutečně. Je to tak. Když se podíváte na počty článků publikovaných v renomovaných časopisech neuropsychiatrických, psychologických, tak je tam obrovská špička od půlky nultých let a vlastně posledních třeba 5-6 let, tak je to skutečně renesance. Psychiatrie se o tyto látky zajímá. Výzkum se rozjíždí dokonce i v České republice jako v jedný z mála evropských zemí. U nás konkrétně teď probíhají animální výzkumy u laboratorních zvířat, ale také humánní výzkumy. Ty humánní výzkumy nyní jsou, co se týče látky psilocybin, což je vlastně látka z houbiček, psilocybe, tak probíhá u zdravých dobrovolníků, jak jsem již řekla. A také zkoumáme, je to trošku z jiného soudku, ale zkoumáme antidepresivní efekt látky ketaminu, což je vlastně disociativní anestetikum, nicméně svým účinkem částečně podobné psychedelickým látkám, tak je to látka, která už je v lékopise a používá se léta v anesteziologii jako efektivní anestetikum. A překvapivě se u toho prokázal antidepresivní efekt. Takže u pacientů s depresí běží studie s ketaminem, u zdravých dobrovolníků studie, která se jmenuje, vlastně která zkoumá serotoninergní model psychózy, tak to je ta naše psilocybinová studie, kde jsme vlastně dobrali poslední týden dva poslední dobrovolníky. Co se týče světového výzkumu, tak je to mnohem bohatší. Tam asi vyzdvihnu vlastně britský Beckley Foundation v čele s Hrabenkou Amandou Fielding, která psychedelický výzkum bohatě podporuje. A vlastně profesor David Nutt a Robin Carhart-Harris, psycholog, neuropsycholog, tak se zabývají výzkumem antidepresivního efektu psilocybínu. Pak v Americe vlastně běží studie podporované multidisciplinární asociací pro výzkum psychedelik MAPS a probíhají na řadě univerzit Johns Hopkins nebo New Yorkská univerzita a tam probíhá jak výzkum antidepresivního efektu LSD, tak třeba výzkum ibogainu a jeho vlivu na závislosti a taky se rozjíždí celosvětově studie s MDMA pro PTSD, pro posttraumatickou stresovou poruchu, což vypadá celkem nadějně. Dokonce FDA označilo MDMA za průlom vlastně v terapii posttraumatické stresové
FDA
poruchy.
To je...
To je organizace, která řídí veškeré lékové studie vlastně v Americe. Federal Drug Administration. Také vlastně letos by měl začít výzkum, protože u toho psilocybinu sice máme důkazy z jednotlivých menších studií jeho antidepresivního efektu, ale zatím nám chybí velká multicentrická studie, která by porovnávala tento efekt s placebem a která by byla dostatečně objemná na to, aby se ten efekt dal prokázat za validní. Takže v letošním roce se plánuje taková multicentrická studie. Dokonce Česká republika bude jedním ze sajtů, kde bude probíhat tato studie. Bude to v Národním ústavu duševního zdraví. Čekáme jenom zatím na řešení etické komise a na výcvik terapeutů. Takže vypadá to celkem nadějně a zatím nám ještě chybí ty velké studie.
Jak to podle vás bude vypadat, pokud výzkum potvrdí ten léčebný terapeutický potenciál psychedelik? Asi potom nedostanete v lékárně balení psilocybinu, abyste ho brala ráno a večer. Předpokládám, že bude předepisována pravděpodobně celá terapie za asistence odborníků. A ta sezení budou opakovaná, budou trvat hodiny. To bude velmi drahé. Nestane se z toho léčebná metoda jen pro bohaté? Budou to pojišťovny proplácet?
Zabíháme hodně do budoucna, to je taková futuristická otázka.
Ale předpokládám, že vy jste jedna z těch, která stojí teď u té renesance těch psychedelik, tak přece si musíte uvědomovat, jakou vlastně ano, moc a odpovědnost v rukou máte.
Ano. No, tak určitě si myslím, že balení psilocybinu ráno a večer by byl velký nesmysl, jednak protože by jsme pak nemohli fungovat.
Já jsem to úmyslně zjednodušil.
A také proto, že ta látka samotná není gro celého toho konceptu psychedeliky asi psychoterapie. Ještě než vlastně ta psychedelika nějakým způsobem se, dejme tomu, reklasifikují, pakliže se vůbec reklasifikují, což si myslím, že by bylo správným konceptem, jo, prostě protože ty látky nyní patří do skupiny nebezpečných drog s žádným terapeutickým využitím, což prostě a s vysokým návykovým potenciálem, což prostě není pravda.
Myslíte legálně?
Jo, teď je to vlastně to zařazení. Tak víme, že psychedelika nemají žádný návykový potenciál, prostě protože jejich mechanismus účinku je zcela jiný než u návykových látek. A terapeutický potenciál pravděpodobně budou mít v rukou zkušených odborníků. Takže si myslím, že správnou cestou by byla jakási reklasifikace těchto látek. A pakliže se to vůbec stane, tak budeme potřebovat tým terapeutů, co budou schopní s tím nakládat, což zatím ta platforma neexistuje. Existuje, předpokládám, prostě undergroundová síť lidí, co psychedelika nejen užívají, ale i třeba podávají s nejistým dopadem. A myslím si, že správným by bylo vytvořit nejdříve síť CITRU, kteří by byli schopní tu zkušenost správně vést, integrovat podle těch vzorců, o kterých jsem před chvilkou mluvila. Protože tak nějak tušíme, že je to něco, co se může stát, tak ve světě už vznikají výcviky pro psychedelické terapeuty. Například v California Institute of Integral Studies se to jmenuje, v Kalifornii teď probíhá výcvik, kam jeli dokonce dva členové z České psychedelické společnosti, Standa Milotinský a Filip Tilš, letos dostali stipendium a jeli tam teď poprvé před týdnem a zahájili výcvik, který je veden odborníky právě z těch studií, o kterých jsem hovořila z Ameriky, a myslím si, že to je výborná platforma vlastně pro bazální výcvik těch terapeutů. Takže ta síť, to je základ, první věc. Druhá věc, pakliže se to prokáže, tak víceméně by to mohlo fungovat stejně jako běžná psychoterapie. Nemyslím si, že by to mělo být nějak jiné, když vy říkáte, bude to něco drahého, co bude třeba jenom pro některý lidi. Tak v podstatě psychoterapie jako taková je drahá. Dejme tomu jedno sezení s psychoterapeutem nyní v Praze může stát třeba 600 až 1000 za jednu hodinu, což není málo. Nicméně pro lidi, co to potřebují, tak existují sezení na pojišťovnu. A vlastně ta psychoterapie s přidatnou hodnotou toho, že by byla facilitována třeba psychedelikem, dokážu si představit, že by fungovala podobným způsobem. A také vlastně by to nemuselo být opakované podání těch psychedelik, protože víme, že vlastně je to spíše integrace té zkušenosti s psychedelickou látkou do běžného psychoterapeutického programu. Myslím si, že spíš než cestou militantní dekriminalizace musíme jít spíš opatrnou cestou výzkumu a výcviku terapeutů, aby jednou, až to přijde, aby jsme byli připraveni s tím nakládat opatrně a správně.
Doktorka Veronika Andraško z Národního ústavu duševního zdraví. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji, mějte se hezky.